Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11, όπως κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο, 10-11, πλην κάποιων εξαιρέσεων, ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου, στην παραγωγή της εκπομπής η Έφη Γιαννιώτη και στην υποστήριξη της εκπομπής σήμερα η Μαρία Σφυρόερα. Να πούμε επίσης και τα σημεία επικοινωνίας, είναι τα γραπτά μηνύματα σήμερα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα μήνυμα στο 54-160, που μπορεί να είναι ερώτημα, σχόλιο, κριτική, αλλά εντός αυτών που συζητάμε, τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα απαντούμε, δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος ούτε η προετοιμασία. Επίσης, για κάτι εκτενέστερο μπορεί να μας γράφετε στο πρώτο papaki.r.gr, φυσικά όλα αυτά με λατινικούς χαρακτήρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ξανακούτε ή να την πρωτοακούτε ή κάποιο σημείο που θέλετε να ξαναπροσέξετε, όπως και άλλες μέσω του διαδικτύου από το web radio, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα r.gr, ψάχνοντας από πάνω το κουμπί web radio, ανοίγοντας μετά το περιβάλλον όπου είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, διαλέγοντας το πρώτο πρόγραμμα και μετά θα βρείτε και τον τίτλο το δικό μας. Τώρα να πούμε ότι η σύνοδος, η πολύ ωραία αυτή σύνοδος κορυφής της, που είχε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη και Παρασκευή, εξακολουθεί να απασχολεί την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Τα μέσα ενημέρωσης επίσης αρκετών χωρών και φυσικά και τα δικά μας είναι σήμερα παντού στον διακάτοικο τύπο και βέβαια και πολλές εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές ασχολούνται με το ζήτημα. Μεγάλο θέμα αυτό, η αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, ήρθε για να μείνει εδώ βέβαια και χρόνια έχει έρθει και θα κρατήσει από ό,τι φαίνεται και πολύ περισσότερα. Είναι η νέα μεγάλη κρίση, το νέο μεγάλο υπαρξιακό, θα έλεγε κανείς, ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Εκείνο που είδαμε είναι ότι την περασμένη Παρασκευή τα ξημερώματα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είχαν καταλήξει όπως σε μία συμφωνία η οποία θεωρείται ότι έχει μία συνοχή όσον αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, αν και βέβαια διαρκώς στη σύνοδο αυτή υπήρξε έντονη σύγκρουση των δύο διαφορετικών φιλοσοφιών πολιτικών. Συνεχώς ήσαν παρούσες, από τη μια μεριά σχηματοποιώντας ήταν η γαλλο-ισπανική πρόταση και από την άλλη μια Ιταλο-Αυστριακή πρόταση. Τελικά υπήρξε ένα συμβασμός της Ιταλίας και δεν ασκήθηκε βέτο στο σύνολο των συμπερασμάτων. Κάπου καταλήξαν. Τώρα το ερώτημα είναι αν όλα αυτά είναι συνεκτικά, μπορούν να εφαρμοστούν. Αν ακριβώς, όπως είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκείνο το βράδυ, ο Τούσκ, αυτό ήταν το εύκολο λέει μέρος. Το δύσκολο είναι πώς θα τα εφαρμόσουμε. Υπάρχουν πράγματα μέσα τα οποία είναι καινούργια. Λέγονται πλατφόρμες αποβίβασης προσφύγων και μεταναστών, ελεγχόμενα κέντρα, αλλά και αυτό το πολύ δύσκολο το έχουν ξαναπεί, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Να δούμε αν αυτά πώς και με τι τρόπους θα γίνουν. Τώρα θα πρέπει να δούμε βέβαια ξανά τα θέματα, τι αλλάζει καταρχήν στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στη δική μας χώρα και φυσικά και για το σύνολο, πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά που αναφέραμε πριν, αυτά τα καινούργια εργαλεία, τα ξαναλέω, πλατφόρμες αποβίβασης, ελεγχόμενα κέντρα και βέβαια και η ζητούμενη εδώ και πολύ καιρό ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, εάν και κατά πόσο θα προχωρήσουν, θα καταφέρουν προχωρήσουν οι χώρες μέλη στη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Αυτό ήταν το ζητούμενο εδώ και χρόνια. Μια συνενετική λύση σε όλα αυτά που αποτελούν μέχρι τώρα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των προσφύγων, για την παραχώρηση ασύλου. Και το βασικό που συζητούσαν εδώ και χρόνια είναι αν θα αλλάξει ο κανόνας ότι την ευθύνη για τη διαχείριση κάθε αίτηση ασύλου έχει η χώρα εισόδου του πρόσφυγα. Αλλά είναι μεγάλες οι διαφωνίες που υπάρχουν σε αυτό το ζήτημα, όπως και σε άλλες πλευρές που έχουν να κάνουν με το ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτές οι διμερείς συμφωνίες που σύναψε η Γερμανία με την Ελλάδα και την Ισπανία, να ξαναδούμε πώς μπορεί να πορευτεί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία από εδώ και πέρα. Μεγάλα θέματα τα οποία η δική μας χώρα τα έχει δίπλα της, εκτός από το να αποτελεί ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, μιλώντας με τους ανθρώπους που ζουν αυτά τα ζητήματα επί του πεδίου και είναι η υπηρεσία που έχει η χώρα μας δημιουργήσει σχετικά πρόσφατα. Το 2012 άρχισε να λειτουργεί, το 2011 ιδρύθηκε νομικά. Είναι η υπηρεσία ασύλου, μια αυτόνομη υπηρεσία του κράτους, η οποία προσπαθεί ακριβώς παρούσα στα σημεία της πρώτης γραμμής, έχοντας βέβαια και τα κεντρικά της, την κεντρική της υπηρεσίας στην Αθήνα, να διαχειρίζεται όλο αυτό το ζήτημα. Η υπηρεσία αυτή εδώ και λίγους μήνες, από τον Απρίλιο, έχει έναν νέο διευθυντή, είναι ο δεύτερος στα χρόνια που λειτουργεί, είναι ο κύριος Μάρκος Καραβίας, ο οποίος μέχρι να αναλάβει αυτή τη θέση ήταν πανεπιστημιακός καθηγητής διεθνούς δικαίου στις νομικές σχολές των Πανεπιστημίων του Ουτρέχτης και του Άμστερνταμ. Ήρθε στη χώρα μας ακριβώς για να λάβει αυτό το δύσκολο ρόλο. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για την συμμετοχή του στη σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή σε εσάς, τους ακροατές, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι αρκετά πολύπλοκα, δημιουργούν προκλήσεις και πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε ως υπηρεσία σε αυτά.
Και παρότι έχουν περάσει περίπου 2,5 μήνες που αναλάβατε τα καθήκοντά σας, να επαναλάβω ότι είστε ο δεύτερος στο ρόλο αυτό. Η κυρία Μαρία Σταυροπούλου ήταν 6 χρόνια συνεχώς σε αυτή τη θέση. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή τύχη, γιατί ειλικρινά δεν είναι εύκολος ο ρόλος σας. Καταρχήν, επειδή έχετε και μία, εκτός από την υπηρεσιακή τώρα σχέση, και μία επιστημονική θεώρηση όλων αυτών, πώς βλέπετε όλη αυτή την συμφωνία, η οποία είναι κυριολεκτικά ισορροπή, θα έλεγε κανείς, ένα τεντωμένο σχοινί, και τι αλλάζει μετά τις αποφάσεις της Πέμπτης Παρασκευής για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος γενικώς και στην Ελλάδα ειδικώς?
Επιτρέψτε μου έτσι μια εισαγωγική παρατήρηση ως προς τη φύση του κειμένου των συμπερασμάτων, το οποίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, όπως είπατε και εσείς, τα χαράματα της Παρασκευής. Το κείμενο αυτό, δηλαδή τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, είναι ένα κείμενο κατεξοχήν πολιτικού χαρακτήρα και όχι νομικού. Και όπως αναφέρατε, τα συμπεράσματα που σκοπούν στο να συνθέσουν τις απόψεις που εξέφραν τα κράτη-μέλη κατά το Συμβούλιο, στο βαθμό που αυτό βέβαια είναι εφικτό. Ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θέτουν κατά κανόνα ένα περίγραμμα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουν σημασία, θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει, διότι τα συμπεράσματα έχουν χαρακτήρα τροχιοδεικτικό. Μας αποκαλύπτουν δηλαδή ποια θα είναι η πορεία εφ' εξής. Ωστόσο, όσο πιο ακαθόδες το ζήτημα, τόσο λιγότερο λεπτομερής είναι η περιγραφή των λύσεων ή των προτάσεων ή των ιδεών. Και βεβαίως, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου έπρεπε να υπάρξει σύνθεση διαμετρικά αντίθετων απόψεων, όπως είπατε. Τώρα, στο κείμενο των συμπερασμάτων περιέχεται μία σειρά ιδεών.
Και καινούριων, έτσι κάπως.
Καινούριων ιδεών. Ναι. Όπως είναι οι περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης, όπως ονομάζονται, και τα ελεγχόμενα κέντρα.
Ναι.
Χωρίς ωστόσο το κείμενο των συμπερασμάτων να περιγράφει το περιεχόμενο των ενιών αυτών ή τον τρόπο λειτουργίας τους στην πράξη. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτές οι ιδέες είναι σε εισαγωγικά καινοτόμες και βεβαίως έχει να κάνει με τη φύση του κειμένου καθεαυτού. Τώρα, ως προς τις περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης, μέσω των συμπερασμάτων, το κειμένο των συμπερασμάτων, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την έννοια των πλατφορμών σε συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο, και κατά τρόπο που να μην δημιουργείται παράγοντας έλξης. Αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται pull factor. Δηλαδή να μην δημιουργεί κίνητρα για περαιτέρω ροές. Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Οι πλατφόρμες αποβίβασης καταρχήν νοούνται, ή θεωρώ ότι νοούνται, ως σημεία, συγκεκριμένα λιμάνια, στα οποία μπορούν να μεταφερθούν και να αποβιβαστούν όσοι διασώζονται μετά από θαλάσσιες επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Τώρα, πού θα βρίσκονται αυτές οι πλατφόρμες? Νομίζω ότι η αναφορά σε τρίτες χώρες στο κείμενο των συμπερασμάτων είναι στην ουσία μια αναφορά σε χώρες της Βορείου Αφρικής. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία χώρα της Βορείου Αφρικής δεν έχει συνενέσει στην ιδέα της πλατφόρμας. Και ένας από τους λόγους είναι ότι ανακύπτουν σωρία ερωτημάτων διεθνούς δικαίου. Κατά πόσο μπορεί να μεταφερθεί πληθυσμός μετά από μία επιχείρηση διάσωσης σε τρίτο κράτος μέλος, αν παραδείγματος χάρη η Ιταλική ακτοφυλακή προβεί σε μία επιχείρηση διάσωσης, επί τη βάση ποια συμφωνίας μπορεί να μεταφέρει κόσμο στις πλατφόρμες. Η ιδέα των πλατφορμών είναι μια ιδέα η οποία κινείται αρκετά το τελευταίο διάστημα. Το Συμβούλιο κάνει λόγο για περαιτέρω διαβουλεύσεις με την ΗΠΑ τηρεμοστία του ΟΗΕ και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, αλλά τα πράγματα είναι ακόμα ασαφή.
Ναι.
Η λογική είναι η αποτροπή περιστατικών όπως Aquarius κτλ. Να υπάρχει δηλαδή ένας χώρος αποβίβασης, το οποίο όμως σύμφωνα με το κείμενο θα είναι σε τρίτες χώρες.
Γιατί δεν μπορεί να είναι και στην Τουρκία? Βέβαια, όλο είναι φτιαγμένο για να εννοεί τη Βόρεια Αφρική, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν συμβαίνει και
θεωρητικά θα μπορούσε.
Μεταξύ των νησιών και
της Τουρκίας. Θεωρητικά θα μπορούσε να είναι και στην Τουρκία, αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν τη συνένεση εκ μέρους των εμπλεκόμενων κρατών.
Ναι, φυσικά. Και όπως είπατε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτά, όπως δεν ξέρουμε τι είναι και τα ελεγχόμενα ακριβώς κέντρα, αλλά όλοι βγήκαν να πούνε ότι δεν τα θέλουμε.
Ακριβώς.
Και με κράτη-μέλη και τρίτα κράτη.
Μάλιστα. Η χρήση του όρου πλατφόρμα έχει δημιουργήσει και μια συζήτηση κατά πόσο υποκρύπτει την ιδέα μιας πλατφόρμας μες στη θάλασσα, που είναι πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου.
Ναι, ναι, ναι. Μια πλωτή
πλατφόρμα στην οποία, ας πούμε, δεν ξέρω, η ιδέα αυτή βεβαίως δημιουργεί τεράστια ζητήματα υπό το φως της ανάγκης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, ως προς τα ελεγχόμενα κέντρα, που είναι η δεύτερη ιδέα, αυτά δημιουργούνται εντός των κρατών μελών,
ναι,
σύμφωνα με το κείμενο, σε εθελοντική βάση.
Ναι.
Τώρα, εντός των κέντρων αυτών, πάλι σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, θα λάβει η χώρα ή θα λαμβάνει η χώρα η διάκριση, όπως αναφέρεται, μεταξύ παράτυπων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
Ναι.
Ξανά.
Αυτό βέβαια ουσιαστικά έχει υπάρξει, έτσι, όχι σε μεγάλη έκταση, αλλά υπήρξε.
Ναι,
ακόμα
ναι.
Και στο ελληνικό έδαφος υπήρξε στο παρελθόν, παρόμοιες δομές και βέβαια και σε άλλες χώρες. Υπάρχει στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Εδώ τίθεται μία σειρά ζητημάτων. Πρώτον, θέλω να ελπίζω ότι τα ελεγχόμενα κέντρα αναφέρονται σε ανοιχτές δομές υποδοχής και όχι κλειστές, στις οποίες θα εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου. Νομίζω ότι είναι σημαντική αναφορά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπήρχε και ιδέα, και υπάρχει ιδέα, δεν αποτυπώνεται στα συμπεράσματα, αλλά υπάρχει ιδέα δημιουργίας κέντρων ή δομών εξέτασης ασύλου και σε τρίτες χώρες.
Ναι.
Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε διακινηθεί η ιδέα ότι θα υπάρξουν τέτοια κέντρα, παραδείγματος χάρη στη Λιβύη.
Ναι.
Έτσι ώστε να γίνεται εξέταση του αιτήματος ασύλου στη Λιβύη, να γίνεται εκεί. Να λαμβάνεται εκεί η απόφαση για το ποιος ετών είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας, δηλαδή δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούται καθεστώς επικουρικής προστασίας, και από εκεί να μεταφέρεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως υπάρχουν στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία είναι ανοιχτές δομές.
Υπήρξαν και κλειστές όμως.
Στο παρελθόν υπήρξαν κλειστές, στη συνέχεια λήφθη η απόφαση ότι αυτές οι δομές πρέπει να είναι ανοιχτές. Διότι βεβαίως άπαξ και η δομή είναι κλειστή, μιλάμε πλέον για μια κράτηση και εκεί ανακύπτει το ζήτημα της προστασίας όσων μένουν εντός μιας κλειστής δομής. Είναι πολύ πιο υψηλό το μέτρο προστασίας των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο η λογική της κλειστής δομής έχει εγκαταληφθεί.
Γι' αυτό και το είπαν ελεγχόμενα, αλλά σίγουρα δεν εννοούν απλώς ανοιχτές δομές όπου ο καθένας μπαίνει, βγαίνει, κάτι παραπάνω εννοούν.
Αυτό είναι το ζήτημα. Τι ακριβώς σημαίνει ελεγχόμενο.
Ναι.
Διότι
οπωσδήποτε κάποιοι περιορισμοί, αυτό φαντάζεται κανείς.
Προφανώς. Τώρα, κατά πόσο αυτές οι ιδέες, οι οποίες διατυπώνονται σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης, θα καταστούν λειτουργικές.
Ναι.
Αυτό βεβαίως θα συμβεί μόνο αφού περιγραφούν σε τεχνικό επίπεδο και υπάρχει και συνένεση εκ μέρους των εμπλεκόμενων μερών.
Προφανώς.
Υπό την έννοια αυτή δεν αλλάζει κάτι προς το παρόν για την Ελλάδα, για την υπηρεσία ασύλου.
Ναι.
Και τη λειτουργία της. Εμείς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο όπως αυτά ισχύουν.
Μάλιστα.
Τώρα, ως προς την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, το οποίο είναι ένα κεντρικό μέλημα ή ένα κεντρικό αίτημα ή μια κεντρική κατευθυντήρια γραμμή, όπως έχει διατυπωθεί ήδη εκ μέρους της Αυστριακής Προεδρίας, η οποία έπεται από σήμερα στην ουσία, μιλάμε, εικάζω, για την περίπτωση της Ελλάδας, για την ενίσχυση της Frontex. Ή τουλάχιστον αυτή θεωρώ ότι θα είναι η κατεύθυνση που θα λυθεί όταν φτάσουμε να συζητήσουμε, ναι, τι σημαίνει στην ουσία ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων.
Κύριε Καραβία, βέβαια ο ίδιος ο πρόεδρος Τούσκ, όταν παρουσίαζε στην τελευταία συνέντευξη τύπου όλες τις αποφάσεις, τα συμπεράσματα, τέλος πάντων, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το δύσκολο δεν ήταν αυτό που είδατε, δηλαδή μετά να κάνουμε τόσες ώρες για να καταλήξουμε κάπου, αλλά ακριβώς να τα εφαρμόσουμε, πώς θα τα εφαρμόσουμε. Είπε όμως ότι αυτά τα νέα εργαλεία είναι και από τους λίγους τρόπους που υπάρχουν για να μπορέσουν χώρες πρώτης γραμμής, όπως είναι η Ελλάδα και η Ισπανία, να προστατευτούν. Δεν υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι. Εάν θέλουν αυτές οι χώρες να μειωθούν οι πιέσεις επάνω τους, και φυσικά και η Ιταλία, η οποία όμως διαφοροποιείται, και για να μπορέσουμε, είπε και άλλα πράγματα, να διατηρήσουμε την λειτουργία του Σέγγεν ακέραιη κλπ. Επομένως, είναι κάπως το τραγωνισμός του κύκλου όλα αυτά.
Άλλοι τρόποι υπάρχουν. Ίσως είναι δύσκολο να εφαρμοστούν υπό το φως της πολιτικής συγκυρίας.
Ναι, να λειτουργήσουν όλα τα προγράμματα προώθησης και επανεγκατάστασης κλπ. Θα μου πείτε.
Ακριβώς. Και η δίκαιη ανακατανομή,
ναι,
μέσω ενός συστήματος τύπου Δουβλίνου.
Ναι. Το οποίο ήταν, βέβαια, αυτό θα ήταν το αντικείμενο της συζήτησης και αυτής της μακράς διαδικασίας έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια να κουβεντιάζεται. Εγώ κάπου, ξέρετε, ψάχνοντας τα χαρτιά μου, βρήκα ότι η πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου ήταν το 2008 επί Επιτροπής Μπαρόζο.
Ναι.
Έχει μια δεκαετή δηλαδή προϊστορία. Αλλά αυτή όμως σήμερα είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αυτές οι προτάσεις δεν γίνονται αποδεκτές από μεγάλη ομάδα κρατών. Και απ' την άλλη όμως και οι πληθυσμοί οι οποίοι διαρκώς μπορεί να μπαίνουν σε αυτό το πράγμα θα είναι κάτι, από ό,τι φαίνεται, θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια και θα είναι μεγάλη αριθμή είναι διαχειρίσιμα όλα αυτά, ακόμα και με το καλύτερο σύστημα.
Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το Δουβλίνο. Απηχώντας κάποιες από τις σκέψεις τις οποίες εκφράσατε στην εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο της μεταρρύθμισης του συστήματος Δουβλίνου αντιτίθεται δύο λογικές. Η λογική της ευρωπαϊκής λύσης επί τη βάση της ουσιαστικής αλληλεγγύης, όπως αυτή μπορεί να εκφραστεί, μέσω ενός μηχανισμού υποχρεωτικής ανακατανομής που θα αποφορτήσει, ας πούμε, την πίεση που δέχονται τα κράτη της πρώτης γραμμής, όπως είναι η Ελλάδα, και η λογική της εθνικής κυριαρχίας που αντιτίθεται σε οποιαδήποτε έννοια ανακατανομής. Βεβαίως η θέση της Ελλάδας είναι η θέση της αλληλεγγύης. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αρρωγούς άλλα κράτη-μέλη, όπως παραδείγματος χάρη το Λουξεμβούργο ή η Ολλανδία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν δέχονται την ανακατανομή και μετά η συζήτηση γίνεται επί των αριθμών, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν βεβαίως και κράτη όπως η Ουγγαρία, η οποία κινείται στη λογική της μονομέρειας. Και η αλήθεια είναι ότι δεδομένης πολιτικής συγκυρίας ο συγκερασμός αυτών των απόψεων είναι τρομερά δύσκολος.
Ναι.
Και αυτό προκύπτει και από το κείμενο των συμπερασμάτων, όπου γίνεται αναφορά στην ανάγκη εξέβρεσης ευρωπαϊκής λύσης, αλλά γίνεται και συνεχής αναφορά στον εθελοντικό χαρακτήρα πολλών μέτρων. Εγώ νομίζω ότι το ζήτημα της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου και της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου είναι ακόμα ανοιχτό. Αυτό προκύπτει για το κοινό των συμπερασμάτων. Η Ελλάδα πρέπει να δώσει μια μάχη για την προώθηση μιας λύσης που βασίζεται στην αλληλεγγύη. Mm. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι όσο διαρκούν οι εντάσεις σε χώρες οι οποίες βρίσκονται εγκύτερα στην Ελλάδα από ότι στη Βόρεια Ευρώπη, οι ροές θα συνεχιστούν. Αυτό είναι δεδομένο. Και πρέπει να εξευρεθεί, μάλλον να δούμε με ποιο τρόπο οι ροές αυτές θα διαχειριστούν και ως προς την υπηρεσία με ποιο τρόπο αυτοί οι οποίοι δικαιούνται καθεστώς θα λάβουν το καθεστώς το οποίο δικαιούνται με βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Ναι.
Και αυτό για μας είναι η μεγάλη πρόκληση. Για να είμαι ειλικρινής, ας πούμε τα ελεγχόμενα κέντρα δεν θα είναι κάτι καινούριο. Ούτε θα αποφορτήσουν. Η πλατφόρμα αποβίβασης ως προς την Ελλάδα, όπως είπατε και εσείς, θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργήσει ως προς την Τουρκία.
Ναι.
Ωστόσο, μιλώντας νομικά, αν θέλετε, και επιστημονικά, η διαφοροποίηση της αναφοράς στην πλατφόρμα αποβίβασης, υπάρχει αναφορά ρητή στην πλατφόρμα αποβίβασης και υπάρχει και ρητή αναφορά στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Ναι.
Οπότε το Συμβούλιο είναι σε νέα διαχωρίζει μεταξύ των δύο.
Ναι.
Και πρέπει να δούμε ως προς εμάς τι σημαίνει με την κοινή δήλωση.
Θα ήθελα να το περιλάβετε αυτό σε μια απάντηση για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας. Η συμφωνία είναι ευτυχώς ζωντανή. Μέσα στο κείμενο αναγνωρίζεται η μεγάλη σημασία της Τουρκίας για τη διαχείριση του ζητήματος, η αναγκαιότητα να συνεχιστεί αυτή η σχέση. Απελευθερώνεται, αποφασίζεται να δοθεί η δεύτερη, ας το πούμε, δόση αυτή τη ενίσχυση από 3 δισεκατομμύρια προς την Τουρκία, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων χωρών όπως η Ιταλία, από ό,τι μαθαίνουμε. Ωστόσο, θα θέλαμε να μας πείτε πώς λειτουργεί στην πράξη, εσείς που το ζείτε με τα κέντρα που έχετε σε διάφορα νησιά κλπ. Και στην, βέβαια και στην υπηρετική χώρα, πώς ζείτε το θέμα, πώς το βλέπετε στην πράξη και γενικά. Η δουλειά σας πώς εξελίσσεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Μας έχουν υποσχεθεί βοήθειες. Υπάρχει ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, η EASO, για να βοηθά. Ωστόσο, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την βοήθεια. Και μία από τις αλλαγές της οργανισμού του Δουβλίνου θα ήταν να μετατραπεί σε πραγματική υπηρεσία ευρωπαϊκή. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει. Άρα είναι και οπωσδήποτε μικρότερη η δυναμική και η στελέχωσή της. Αλλά πώς είναι τα πράγματα στην πράξη, πώς το ζείτε και με την τήρηση της συμφωνίας με την Τουρκία, τι βλέπετε να γίνεται? Η διμερής συμφωνία, το ξέρουμε, δεν ισχύει, έχει ανασταλεί, ζήτησε η Ελλάδα να επαναλειτουργήσει, ενώ που έχει με την Τουρκία, είναι μέσα στο κείμενο των συμπερασμάτων, αναφέρεται, αλλά αυτό θα δούμε αν θα το κάνει ποτέ η Τουρκία. Τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Συμφωνία πώς λειτουργεί.
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Δήλωση, γιατί θέλω ενδιαφέρον, δεν αποτελεί συμφωνία νομική,
σωστό,
είναι μια κοινή δήλωση, μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως όταν, ή να υλοποιηθεί αν θέλετε πλήρως, όταν και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη τηρούν τα συμφωνηθέντα. Μέσα στο κείμενο της κοινής δήλωσης αναφέρεται ότι η Τουρκία καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών μετανάστασης από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστεί με τις γειτονικές χώρες. Δυστυχώς κάτι τέτοιο θα έλεγα ότι δεν σημαίνει πλήρως. Οι ροές προς τα νησιά συνεχίζονται και τον Απρίλιο υπήρξε και μία ροή από τα χερσαία σύνορα από τον Εύρο. Ένα ζήτημα που είναι σημαντικό και για εμάς και έχει τεθεί και σε επίπεδο ηγεσίας από το Υπουργείο είναι βεβαίως η ερμηνεία της δήλωσης. Και η συγκεκριμένη λογική της δήλωσης είναι ότι μπορούν να επιστραφούν βάσει της δήλωσης μόνο όσοι καταθέτουν έτοιμα στο νησί, στα νησιά, και το αίτημα αυτό εξετάζεται στα νησιά. Και βεβαίως ανακύπτει εκεί το ζήτημα του ότι οι αιτούντες πρέπει να παραμείνουν στο νησί. Με άλλα λόγια, όποιος αναχωρεί από το νησί του Αιγαίου και στην συνέχεια κρίνεται ότι δεν δικαιούται προστασία, δεν μπορεί να επιστραφεί βάσει της δήλωσης. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα στην πράξη, καθώς δημιουργεί συμφόρηση στα νησιά. Έχει γίνει σχετικά μία πρόταση από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Βίτσα, να μεταφέρονται οι αιτούντες από τα νησιά στην ενδοχώρα, να εξετάζεται στην ενδοχώρα το αίτημά τους και εφόσον απορριφθεί να επιστρέφονται στο νησί και από εκεί στην Τουρκία. Η πρόταση αυτή δεν έχει γίνει δεκτή τόσο από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την Τουρκία. Γενικότερα, και για να το θέσω αυτό στο μπω στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θέσατε. Η υπηρεσία καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, πάντα με σεβασμό βεβαίως στις διεθνείς υποχρεώσεις, όπως απορρένουμε τη σύμβαση της Γενέβης και τις.
Υπάρχουν συνεχώς επικρίσεις, βέβαια, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ότι το πρόβλημα χειροτερεύει επειδή υπάρχουν όλες αυτές τις καθυστερήσεις.
Κοιτάξτε.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.
Πέρυσι κατατέθηκαν στην Ελλάδα περί τα 54.000 αιτήματα ασύλου.
Μάλιστα.
Και από την αρχή του έτους έχουν κατατεθεί περί τα 27.000 αιτήματα. Δηλαδή ο αριθμός των αιτημάτων δεν βαίνει μειούμενος. Και αυτά τα αιτήματα πρέπει να εξεταστούν από την υπηρεσία, η οποία αριθμεί 650 υπαλλήλους. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα. Το οποίο ωστόσο εμείς πρέπει με κάποιο τρόπο να κερδίσουμε. Τώρα, υπάρχει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης, το άσυλο, το ΕΑΖΟ δηλαδή. Το ΕΑΖΟ διαθέτει στην υπηρεσία κάποιο προσωπικό και ειδικούς από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά δεν είναι όσοι μας υποσχέθηκαν, διαβάζουμε και ακούμε. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, με τον νέο νόμο, με τον 45-40, υφίσταται δυνατότητα περαιτέρω στήριξης. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με το ΕΑΖΟ για το πώς αυτή η περαιτέρω στήριξη θα πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, υπάρχει μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, ορισμένων δράσεων, αρκετών δράσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της διαδικασίας ασύλου, παραδείγματος χάρη διερμηνία ή παροχή νομικής συνδρομής κτλ. Ωστόσο, η λύση δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η στήριξη της Ελλάδας με χρηματικά ποσά ή με προσωπικό. Δηλαδή, όσο και να αυξήσεις τα ποσά ή το προσωπικό, δεν θα λύσει κατά ανάγκη το πρόβλημα. Και γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα πριν, ότι η μόνη σοβαρή λύση είναι η δίκαιη ανακατανομή των ετούντων, η ανακατανομή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό στην πράξη. Υπό την έννοια αυτή, η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Mm. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν είναι απλά επί των λεπτομεριών της ανακατανομής, επί τη βάση μιας Ευρωπαϊκής Συνένεσης, αλλά νομίζω ότι είναι μια συζήτηση για τη φυσιογνωμία, την καρδιά, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας. Διότι αν ισχύει αυτό που λέει το Συμβούλιο, δηλαδή ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί μόνο στη βάση μιας ευρωπαϊκής συνεννόησης, τότε πρέπει και οι λύσεις να είναι επί τη βάση μιας ευρωπαϊκής συνεννόησης και ουχή επί τη βάση διμερών συμφωνιών
ή μονομερών πράξεων, ακόμα χειρότερα.
Μονομερών πράξεων, οι οποίες ας πούμε προϋποθέτουν τη συνένεση.
Ναι.
Χρειαζόμαστε να δούμε τι μορφή μπορεί να πάρει αυτή η Ευρωπαϊκή Συνένεση, πάνω απ' όλα προς όφελος των ανθρώπων αυτών.
Ναι, προφανώς.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Το καλό είναι ότι παρά το ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο, δεν εγκαταλείφθηκε αυτή η συζήτηση. Η απόφαση λέει ότι θα ξανασυζητηθεί τον Οκτώβριο, δεν πήγε πλέον στους καλένδες. Ίσως ακόμα να υπάρχουν περιθώρια να γίνει αυτό που είπατε. Κύριε Καραβία, θα παρακολουθούμε τη δουλειά σας. Είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος της υπηρεσίας σας. Δεν είναι τόσο γνωστή στο ελληνικό κοινό. Μια δουλειά μας είναι να την κάνουμε πιο γνωστότερη. Σε ό,τι μπορούμε να βοηθούμε το έργο σας, θα το κάνουμε φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, γιατί η συζήτηση πέραν των άλλων, των πολιτικών, είναι και επίσης νομική, τεχνική. Πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, σε ανθρώπινο επίπεδο τι γίνεται.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και καλή Κυριακή.
Να είστε καλά.
Και βλέπουμε, παραμένουμε αισιόδοξοι.
Ασφαλώς.
Συγκρατημένα.
Ασφαλώς. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Και να θυμίσω ότι μιλούσα με τον Διευθυντή της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, μιας αυτόνομης υπηρεσίας που έχει η χώρα μας τα τελευταία αυτά περίπου 6 χρόνια, που άρχισε το πρόβλημα να κορυφώνεται, να μεγαλώνει. Αντίστοιχες υπηρεσίες έχουν βέβαια και άλλες χώρες. Ήταν λοιπόν ο κύριος Μάρκος Καραβίας. Έχει πρόσφατα αναλάβει τη θέση μετά από 6 χρόνια που ήταν η κυρία Μαρία Σταυροπούλου. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε το θέμα και στην πράξη τι γίνεται και σε επίπεδο πιο ας πούμε τεχνοκρατικό, να καταλάβουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όμως, φυσικά, το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Το είπε και ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, παραδίδοντας και την Προεδρία που είχε η χώρα του αυτό το εξάμεινο που πέρασε. Από σήμερα να θυμίζουμε ότι την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια όχι εύκολη χώρα και ειδικά σε αυτά τα ζητήματα είναι η Αυστρία, αλλά αυτά θα τα πούμε και από εβδομάδα. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και το πολιτικό μέρος αυτής των συμπερασμάτων των αποφάσεων. Αλλά βέβαια να κάνουμε και κάτι άλλο. Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ήταν σχεδιασμένο για να αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ήταν και πολλά άλλα σοβαρά ζητήματα στο τραπέζι, το κυριότερο από τα οποία ήταν η μεταρρύθμιση, πώς θα εξελιχθεί και θα προχωρήσει η απαραίτητη μεταρρύθμιση των θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και βεβαίως κάπου υπήρχε και μια απόφαση που δεν ελήφθη, αναβλήθηκε, να ξεκινήσουν οι ανταξιακές διαπραγματεύσεις για την γειτονική χώρα. Τώρα ακόμη τη λέμε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και για την Αλβανία, κάτι το οποίο η Ελλάδα επιδιώκει, θέλει και κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα αποτανθούμε στον άνθρωπο που ήταν μέσα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το παρακολουθούσε, είναι η δουλειά του, είναι ο τομέας του, εκτός από βέβαια τον Πρωθυπουργό. Είναι ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων για Ευρωπαϊκά Θέματα, ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Βαδόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Και συγχαρητήρια που πράγματι προσπαθείτε να πάτε λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια που συνήθως μονοπολεί το ενδιαφέρον της δημοσιότητας.
Ναι, προσπαθούμε. Αυτή είναι ακριβώς και η δουλειά, εδώ αυτή που κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζοντας το ζήτημα, θα θέλαμε, μιλούσαμε πριν με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, τον κύριο Καραβία, ακριβώς για να καταλάβουμε λίγο και όλες τις πιο ειδικές και τεχνικές πλευρές αυτών των θεμάτων. Εσάς να σας ζητήσω να κάνετε ένα συνολικό απολογισμό. Δηλαδή αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο κρίθηκε, επικρίθηκε, έχουν γραφεί τόσα, ποια πράγματα κατάφερε να διασώσει και ποια πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν προβληματικά και για το σύνολο φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά και τη δική μας χώρα.
Νομίζω ότι και στις δύο διαπιστώσεις αρχές που κάνετε έχετε δίκιο. Καταρχήν αυτή τη στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όχι γιατί έχουμε μια όξυση της προσφυγικής κρίσης, γιατί έχουμε περισσότερες ροές, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή του 2015, που πράγματι τα πράγματα ήταν εκρηκτικά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι κατά 96%, το είπε ο πρόεδρος Τούσκ, λιγότερες οι ροές από ό,τι ήταν το 2015 στην έξαρση της κρίσης. Είναι περίπου οι ίδιες οι ροές όπως ήταν πριν από το 2010, που κανείς δεν μιλούσε για κρίση. Τι δείχνει αυτό? Ότι υπάρχει μεν κρίση, αλλά αυτή είναι πολιτική. Οφείλεται στο ότι η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη γύρω από τις παραδοσιακές τις αρχές των ανοιχτών κοινωνιών και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης που θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη φρούριο, στην Ευρώπη σκαντζόχυρο. Αυτό δεν έχει συνέπειες μόνο για την μετανάστευση, έχει πολύ σημαντικές συνέπειες και για το πώς οργανωνόμαστε εσωτερικά. Αν εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια προσήλωση στις ελευθερίες και στα δικαιώματα που έκαναν την Ευρώπη αυτό που είναι. Και εδώ έρχομαι στη δεύτερη διαπίστωσή σας. Πράγματι σωθήκαμε από τα πολύ χειρότερα. Το πρώτο κακό θα ήταν να άσπαγε η Ευρώπη, να είχαμε πια ξεκάθαρα τα δύο αυτά κομμάτια που υποστηρίζουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις χωρίς καμιά ελπίδα συνεννόησης. Αυτό αποφεύθηκε. Με συμβιβασμούς είναι η αλήθεια, αλλά με διατήρηση των βασικών θεμάτων που κάνουν την Ευρώπη αυτό που είναι. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πάλι αυτό που είπατε, ότι τα χειρότερα από αυτά που ζητούσε το άλλο στρατόπεδο, να υπάρχουν δηλαδή κλειστά στρατόπεδα, να είναι δεδομένες αυτές οι περίφημες πλαφόρμες αποβίβασης, μπορούμε αν θέλετε να εξηγήσουμε μετά τι είναι αυτές, ουσιαστικά δεν έγιναν αποφάσεις του Συμβουλίου. Στο μεν θε πρώτο ζήτημα των κλειστών κέντρων εφαρμόστηκε ένας νεολογισμός, ελεγχόμενα κέντρα. Ως προς δες πλατφόρμες, ενώ το αρχικό κείμενο που είχε ετοιμάσει ο κύριος Τούσκ έλεγε ότι αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη δημιουργία τους, τώρα υπάρχει μια πολύ πιο ήπια διατύπωση που λέει ότι θα εξεταστεί η πιθανότητα. Όλα λοιπόν τα κακά εισαγωγικά μετατίθενται ή ουσιαστικά γίνονται πολύ ενερωμένα και επιβεβαιώνονται αυτές τις βασικές αρχές αλληλεγγύης που ήταν αυτό που θέλαμε και εμείς και όλοι θέλουν την Ευρώπη, όσοι θέλουν την Ευρώπη, Ευρώπη.
Ωστόσο, το αντίδοτο σε όλα αυτά που θα ήταν η ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του Δουβλίνου, ούτε αυτό έγινε και βέβαια το κυριότερο είναι αν θα άλλαζε αυτό ο κανόνας ότι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ενός αιτήματος για άσυλο είναι η πρώτη χώρα εισόδου. Αυτό είναι το θεμελιώδες, αλλά δεν υιοθετήθηκε. δηλαδή η αλλαγή δεν υιοθετήθηκε, αλλά ήταν και άλλα πράγματα. Προβλέπει ενιαίους πια κανόνες στο πώς εξετάζεται ένα αίτημα για άσυλο και με τι τρόπο μετά παραχωρείται αυτό. Πρόβλεπε την μετεξέλιξη της ΕΑΖΟ σε πραγματική υπηρεσία ασύλου από υποστηρικτική που είναι τώρα. Μια βελτίωση του συστήματος δακτυλοσκοπήσεων, το οποίο είναι βέβαια κομβικό για να βλέπει κανείς και να παρακολουθεί και ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, και για να διασφαλιστεί ότι και το Σέγγεν θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, αυτά δεν έγιναν. Επομένως, με τι νέα εργαλεία θα πάμε? Η πραγματικότητα δεν θα είναι ευκολότερη. Η πολιτική που λέτε, αλλά και οι κοινωνικοί, οι πιέσεις, οι ροές αυτές συνεχίζονται από διάφορες κατευθύνσεις, αλλού από μάχες, από πεδία μαχών και χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλού από απλώς χώρες σε οικονομική και κοινωνική μεγάλη κρίση. Και βέβαια έχουμε και τις διμερείς συμφωνίες, οι οποίες μπήκαν στο τραπέζι, γίνανε οι πρώτες, προσωρινές είναι, ενώ αυτές της δικής μας χώρας με τη Γερμανία και της Ισπανίας, προσωρινά, αλλά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
Να τα δούμε και τα δύο. Θα αφήσω για το τέλος το ζήτημα των διμερών συμφωνιών, γιατί έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας και έχει γίνει και μια πάλι γκρίζα προπαγάνδα σε σχέση με αυτό. Σωστά είπατε και το επανέλαβα και εγώ, ότι ήταν θετικό το συμβούλιο αυτό, κυρίως με την έννοια ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Τίποτα δεν εγκαταλείφθηκε από αυτά που προωθούσε η χώρα μας. Για το Δουβλίνο, που πράγματι η αναθεώρησή του είναι κομβική, γιατί αν εξακολουθήσει η γεωγραφία να έχει τον πρώτο λόγο για το που πηγαίνουν οι πρόσφυγες, είναι προφανές ότι Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία θα είναι διαρκώς οι χώρες που θα υποδέχονται πρόσφυγες. Και αν διατηρηθεί αυτός ο κανόνας, ότι στην πρώτη χώρα στην οποία αποβιβάζονται, εκεί θα παραμείνει για πάντα η ευθύνη, οι χώρες αυτές θα γίνουν προοπτικά ένα μαύρο κουτί της ευρωπαϊκής μετανάστευσης και του προσφυγικού προβλήματος. Γι' αυτό ζητάμε έντονα και εμείς και οι άλλες χώρες τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Αυτό ζήταγε και η Ιταλία. Και επίσης να σημειώσω σαν ένα από τα θετικά του Συμβουλίου ότι η Ιταλία, παρά την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή, δεν στοιχήθηκε με τις χώρες του Βίζεγκραντ. Στοιχήθηκε με τον μπλοκ αυτό της, ας πούμε, αυτό που θέλουν την Ευρώπη όπως είναι, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση πιο διχαστική.
Ναι.
Για το Δουβλίνο λοιπόν τουλάχιστον πετύχαμε να οριστεί ο στόχος ότι εντός του 2018 αυτής της χρονιάς,
ναι,
θα πρέπει να έχουμε μια θετική εξέλιξη. Και να προσπαθήσω πάλι να εξηγήσω, το είπα και ο Πρωθυπουργός συνέντευξή του, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Η μετανάστευση, η διαχείριση της μετανάστευσης έχει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι εξωτερική. Τι κάνουμε με τις άλλες χώρες? Εκεί έχουμε προσπαθήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των λεγόμενων συμφώνων να δώσουμε ορισμένα κίνητρα ανάπτυξης στις χώρες αυτές για να κρατήσουν τους πολίτες τους εκεί. Αυτό είναι το ιδανικό, αλλά και μακροπρόθεσμο. Το δεύτερο επίπεδο είναι τι γίνεται στη διαχείριση των συνόρων. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων. Θέλουμε αντιθέτως τα σύνορα της Ελλάδας να είναι σύνορα της Ευρώπης. Αλλά όχι μόνο για το προσφυγικό, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, και για τις άλλες απειλές που μπορούμε να δεχθούμε. Και η τρίτη διάσταση είναι αυτή η εσωτερική. Από τη στιγμή που θα έρθει ένας πρόσφυγας στην Ευρώπη, ή πριν έρθει ακόμα, όταν είναι μες στο πλοίο, ποιος θα είναι αυτός που θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης? Στο τελευταίο αυτό ζήτημα είναι που γίνονται οι περισσότερες κουβέντες.
Ναι.
Τώρα, οι συμφωνίες αυτές, οι διμερείς, που στην πραγματικότητα δεν θα είναι διμερείς, ήδη αυτή που αφορούσε εμάς είχε και την Ισπανία. Σε τι ανάγονται? Στο να διαχειριστούν λεπτομέρειες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου εκεί που δεν εφαρμόζεται, ακριβώς λόγω της ανομαλίας που δημιούργησαν οι τεράστιες προσφυγικές ροές. Δηλαδή, σύμφωνα με το Δουβλίνο, όπως ισχύει σήμερα, και ακριβώς αυτό είναι που επιδιώκουμε να αλλάξουμε, οι πρόσφυγες των οποίων η αίτηση έχει εξεταστεί σε μία χώρα εξακολουθούν να είναι ευθύνη αυτής της χώρας.
Ναι.
Άρα, όταν φτάνει ένας τέτοιος παρόμοιος πρόσφυγας στη Γερμανία, η Γερμανία έχει δικαίωμα να
το
ζητήσει.
Το ανεχόταν απλώς να μην το.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
ακριβώς,
νομικά ισχύει αυτό που ζητάει η Γερμανία. Και αυτό είναι η πραγματικότητα.
Ακριβώς. Άρα, τι ήθελαμε να κάνουμε εμείς με αυτή τη ρύθμιση? Να πούμε στη Γερμανία για τους πρόσφυγες που ανάγονται στην έξαρση των ροών, παρακαλώ, ξέχασέ το. Ναι, μεν έτσι είναι το νομικό πλαίσιο, αλλά δεν αντέχει η φτωχή Ελλάδα να πάρει πίσω ακόμα και αυτούς τους πρόσφυγες, εκατοντάδες προσφύγων που από το 2015 μέχρι το το 18 έφτασαν στη Γερμανία. Από εδώ και πέρα, ναι, αναλαμβάνουμε αυτή την υποχρέωση, γιατί είναι υποχρέωση που ούτως ή άλλως, όπως είπατε κι εσείς, ισχύει. Αλλά για να μας διευκολύνετε λίγο και επειδή αντιλαμβάνεστε πώς είναι η κατάσταση, παρακαλούμε να επιταχύνετε εσείς τη διαδικασία επανενώσεων των προσφύγων που έχουν μείνει στην Ελλάδα, ενώ το κομμάτι της οικογένειάς τους είναι στη Γερμανία.
Ναι.
Υπολογίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο γύρω στις 2.500 πρόσφυγες θα φύγουν από την Ελλάδα, ενώ θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ροές αυτών που φεύγουν χωρίς έλεγχο και πηγαίνουν στη Γερμανία, για να μην έχουμε μετά υποχρέωση επιστροφής. Αλλά ακόμα και αν τα πράγματα έμεναν όπως είναι τώρα, αυτή είναι τη τάξη των 50% ανθρώπων το μήνα που φεύγουν. Δηλαδή, στην χειρότερη περίπτωση που δεν καταφέρουμε να μειώσουμε.
Είναι μικρή αριθμό.
Ναι, ακριβώς. 2.500 πρόσφυγες θα φύγουν.
Και να πούμε, βέβαια, να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτοί παράτυπα φεύγαν. Και δεύτερον, η Γερμανία είχε κάθε δικαίωμα να τους επιστρέφει και στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού. Γιατί υπάρχει όντως μια παρανόηση. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, επειδή είναι κρίμα να μονοπολιθεί όλο το ενδιαφέρον για αυτή την Ευρωπαϊκή Σύνοδο μόνο σε αυτό το ζήτημα, υπήρχαν άλλα πολύ σοβαρά. Να προλάβουμε να πούμε λίγο για αυτά τα άλλα. Ασχολείται και το δικό σας Υπουργείο με αυτό, στα πλαίσια αυτού που ονομάζεται Διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. Αλλά πριν πούμε γι' αυτό, ήθελα μία διευκρίνηση και από τη μεριά σας για το ζήτημα των υποψηφιότητων της Φιρόμ και της Αλβανίας. Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς είναι αυτές οι χώρες να πάρουν ένα καθαρό ορίζοντα, τουλάχιστον για την έναρξη των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων. Το πότε θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μακρινό. Αλλά το να μην καν ξεκινά αυτή η διαδικασία, γιατί στην ουσία και οι αποφάσεις που ελήφθησαν καταρχήν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την Τρίτη, αυτό έγινε, και απλώς υπάρχει μια μικρή αναφορά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι νομίζω ασαφές. Δηλαδή, ίσως θα συζητηθεί μάλλον του χρόνου τον Ιούνιο, εάν αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 19. Εννοούμε οι απλώς ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Και για την Φιρόμ και την Αλβανία, έτσι. Υπάρχουν αντιδράσεις και λοιπά. Γιατί όλα αυτά? Είναι τόσο δύσκολο απλώς να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η χώρα μας έδωσε μάχη για να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τις δύο αυτές χώρες. Για τον πολύ απλό λόγο ότι όταν ζητάμε από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να κάνουν σημαντικές προσπάθειες, ουσιαστικά να ξεπεράσουν τον εαυτό τους σε θέματα όπως είναι η διαφθορά, όπως είναι το κράτος δικαίου, όπως είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων, που εμείς ζητάμε με επίταση από την Αλβανία σε σχέση με τη δική μας ελληνική μειονότητα, θα πρέπει και η άλλη πλευρά, ως ανταμοιβή αυτών των προσπαθειών της, να περιμένει κάτι συγκεκριμένο και αυτό. Και όταν της το στερείς, είναι λογικό να ενισχύονται οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις στο εσωτερικό τους και να ματαιώνεται αυτή η προσπάθεια, που αντιλαμβάνεστε γιατί είναι καλή για την πατρίδα μας. Είναι πολύ σημαντικό να περιτριγυριζόμαστε από φιλικές ευρωπαϊκές χώρες παρά από χώρες που κυριαρχεί η μυσαλλοδοξία και οι εθνικιστικές δυνάμεις. Τώρα, παραδόξως, στο Συμβούλιο αυτό, δίπλα σε χώρες που παραδοσιακά είναι επιφυλακτικές, βρέθηκε και η Γαλλία. Ναι. Η Γαλλία, όχι με κάποιο στοιχείο μυσαλλοδοξίας, αλλά με το σκεπτικό που δεν είναι χωρίς βάση, αλλά που νομίζω ότι δεν ήταν στη συγκυρία αυτό που έπρεπε να προκριθεί, ότι προέχει να ξεπεράσει η Ευρώπη τις εσωτερικές της διαιρέσεις, προέχει το να ξαναγίνει η Ευρώπη ενωμένη και συνεκτική και μετά να σκεφτεί τη διεύρυνση. Στην πραγματικότητα μαζί πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να κρατήσει η Ευρώπη το χαρακτήρα της εάν δεν συνεχίσει να διευρύνεται με αυτούς που συμφωνούν με αυτήν. Και από την άλλη μεριά, η αντιμετώπιση της μυσαλλοδοξίας δεν μπορεί να γίνεται με υποχώρηση στη μυσαλλοδοξία. Εν πάση περιπτώσει, πετύχαμε να πάρουν μια ημερομηνία, έστω και υπό κάποιες προϋποθέσεις, για τον Ιούνιο του 19, δηλαδή αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Οι δηλώσεις των Αλβανών.
Να πάρουν όμως τι? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, γιατί μιλάει για ένα ευρωπαϊκό, για μια διακυβερνητική διάσκεψη, η οποία θα κρίνει αυτό το ζήτημα. Εγώ ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει αυτό και δεν το έχω ξανασυναντήσει.
Είναι στο
τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι στο πλαίσιο του γενικού κανόνα των συμβιβασμών και της δημιουργικής ασάφειας. Τουλάχιστον είχαν τη δυνατότητα οι ηγέτες των χωρών αυτών, επιστρέφοντας πατρίδες, να πούν ότι πήραμε μια ημερομηνία. Δηλαδή, πάλι δεν οδηγήθηκε το θέμα ούτε στην ιδανική λύση, αλλά ούτε και σε αυτό που θα ήταν για αυτές τις χώρες καταστροφή.
Μάλιστα. Ωραία, τώρα ας πάμε και σε ένα, βέβαια αυτό θέλουν και άλλη συζήτηση, έχουν να κάνουν και με όλη την προσπάθεια που γίνεται από τη χώρα μας να λύσει τις διαφορές της με τις διπλανές και βέβαια για όλη αυτή τη σταθεροποίηση που όλοι μιλούσαν στις περιοχές, το να εμποδιστεί η επίδραση ίσως άλλων δυνάμεων, ξέρουμε καλά ότι εννοούν τη Ρωσία, την Τουρκία, ακόμα και τις ΗΠΑ, αυτά όλα έχουν πάει λίγο στην άκρη. Αυτή είναι η Ευρώπη όμως, ορισμένες φορές. Ωστόσο, υπήρχε μια μεγάλη προσδοκία πριν από μήνες ότι αυτή η σύνοδος θα ήταν που θα έδινε ένα γερό πρόξιμο στην πορεία των μεταρρυθμίσεων, όλα αυτά που έχουν υποθεί από τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν ένα χρόνο και κάτι, από τις πρωτοβουλίες του Τούσκ με την ατζέντα των ηγετών. Όλες αυτές είναι διαδικασίες, τέλος πάντων, και σενάρια για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης ειδικότερα, ότι θα ήταν μια τέτοια σύνοδος. Δεν είναι. Βλέπουμε κάτι πολύ χλωμές προτάσεις για να υιοθετούνται για την περιορισμένη μεταξέλιξη της Τραπεζικής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, ορισμένα αναφορές στην ψηφιακή οικονομία, σχετικά περιορισμένα πράγματα δηλαδή. Εσείς και έχετε κάνει και στο Υπουργείο, υπάρχει μια διαδικασία από ό,τι έχω δει διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά δεν υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται. Τα άλλα επισκιάζουν.
Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιστάσεις. Σωστή είναι η περιγραφή σας. Προεξέρχουσα θέση ανάμεσα σε αυτούς που ζητούσαν τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης, ουσιαστικά παίρνοντας το νήμα αντίστοιχων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ήταν ο πρόεδρος Μακρόν. Αυτές τις δύο ομιλίες του, τις εμβληματικές, στην Πνίκα, μαζί με την αντίστοιχη του Πρωθυπουργού μας, και συνέχεια η Σορβόνη. Η μεγάλη δυστυχία για την Ευρώπη είναι ότι αυτές οι προτάσεις, που δεν προέρχονται από έναν πολιτικό της αριστεράς, αλλά από ένα πολιτικό που έχει αίσθηση του πολιτικού χρόνου και αντιλαμβάνεται ότι αν δεν προχωρήσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, η Ευρώπη θα τελματώσει, δεν μπόρεσαν να γίνουν δεκτές από τη Γερμανία. Όχι γιατί η καγκελάριος Μέρκελ δεν αντιλαμβάνεται τη λογική τους, αλλά γιατί βρίσκεται σε αυτή την εσωτερική σύγκρουση και παραδόξως όχι όπως τα περίμενε κανείς με τους σοσιαλδημοκράτες συμμάχους της, αλλά με τους εσωτερικούς δικούς τους αδερφικούς συμμάχους, τους χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας. Επομένως είναι μια συγκυρία που ακριβώς επειδή ο σχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη σε επίπεδο κορυφής οδηγεί σε μια δράνεια, σε ένα τέλμα, θα πρέπει όσο μπορούμε από κάτω οι πολίτες να ενισχύσουμε τις τάσεις αυτές που θέλουν μια Ευρώπη διαφορετική, πιο δημοκρατική στην οικονομική διακυβέρνηση, πιο κοινωνική, μια Ευρώπη που δεν θα είναι Ευρώπη που θα υπακούει στις αγορές, αλλά που θα προσπαθεί να συναριθμίσει τις αγορές για το καλό των δικών τους των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις στην Ευρώπη. Θα έλεγα όσοι από τους ακροατές μας έχουν ένα μολύβι να γράψουν τη διεύθυνση με την οποία, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν στο ερωτηματολόγιο που αυτή τη στιγμή διακινείται σε όλες τις χώρες, στις 27 χώρες της Ευρώπης. Έχουμε κάνει ένα ιστότοπο στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα 3W, Our Europe, η Ευρώπη μας, μία λέξη, .gov.gr, όπου υπάρχουν πληροφορίες για όλα αυτά τα πράγματα, όλα τα θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετική συζήτηση που έχει γίνει και κυρίως αυτή η δυνατότητα να συμμετέχει ο καθένας μας και να πει την άποψή του για την Ευρώπη την οποία θέλει.
Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος επηρεασμός από όλα αυτά, δηλαδή αν λαμβάνετε έστω και λίγο υπόψη αυτό.
Εμείς θέλουμε και οι δυνάμεις άλλες που θέλουν να αλλάξει η Ευρώπη, η Γαλλία που είναι σημαντική δύναμη, θέλουμε αυτά τα πράγματα να ληφθούν υπόψη. Αλλά ξέρετε, όπως σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ανάμειξη του απλού πολίτη, τη συμμετοχή του λαού στα πολιτικά πράγματα, υπάρχουν δύο πολιτικές γραμμές. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει συμμετοχή, αυτοί που θεωρούν ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν τα πολύ ανέχεται αυτά, είναι ενόθευσή της. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ενισχύεται κάθε φορά που έχουμε εκδηλώσεις άμεσης δημοκρατίας, ακόμα και σε αυτό το πολύ απλό επίπεδο που είναι απλώς να διατυπώνει κανείς τη γνώμη του.
Ασφαλώς, και βέβαια δεν είναι καινούργια ιστορία. Από το Μάστρικ και μετά, σε όλες τις φάσεις των θεσμικών μεταμορφώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούσαν να προκαλούν ένα διάλογο με τους πολίτες, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα παλιότερα.
Έτσι είναι.
Αλλά η ανταπόκριση πάντα ήταν περιορισμένη και υπάρχουν πάντα πολιτικές συγκυρίες όχι εύκολες. Αυτά όμως θα τα ξαναπούμε, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή. Να είστε καλά, και να πω ότι μιλούσαμε με τον αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος ήταν παρόν βέβαια σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το οποίο μιλάγαμε, ήταν και στο Συμβούλιο Εξωτερικών και Γενικών Υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα, όπου εκεί συζητιόταν το μέλλον το ευρωπαϊκό μέλλον των γειτόνων μας, των βαλκανικών γειτόνων μας. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να σας παρουσιάσουμε λίγο ψύχρεμα και ήρεμα όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα 24 ώρα, κυρίως γύρω από το μεταναστευτικό προσφυγικό, αλλά και βέβαια σε ό,τι αφορά αυτό που ονομάζεται μέλλον της Ευρώπης, μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε να είστε λίγο πιο κατατοπισμένοι. Θα τα ξαναπούμε αυτά σήμερα. Να έχετε μια καλή Κυριακή από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Γεια.